umboniso weshumi imithetho elishumi kulomfanekiso woyibona imithetho eyanikwa uMoses. Okokuqala, uze ungakhonzi izithixo. Okulandelayo, usuku olunye vekini woyeka ukusebenza uhloniphe uThixo. Abantwana bawuthobela abazali bangabi ngamaxoki. Musa ukubulala omnye umntu, unganqwenela umfazi wenye indoda, uze ungebi, unganqweneli izinto zabanye abantu.